12. Tieteellinen tutkimus. Säännönmukaisuus tieteen perustana. Kuvittele, että jonain aamuna herätessäsi huomaat kaiken säännönmukaisuuden kadonneen maailmasta. Ympärilläsi olevat esineet ilmestyvät, katoavat ja muuttavat muotoaan satunnaisesti. Välillä painovoima toimii, välillä ei. Myös ruumiisi muuttuu siinä, missä kaikki muukin. Toisinaan sinulla ei ole ruumista lainkaan. Tällaisessa tilanteessa ympäröivän maailman empiirinen eli kokemusperäinen tutkimus olisi mahdotonta. Itse asiassa, jos minkäänlaista järjestystä ei olisi, tiede kokonaisuudessaan olisi mieletöntä. Mikäli sinun muistisi ja ajatuksesi olisivat myös täysin säännöttömiä, et voisi myöskään tehdä huomioita oman tietoisuutesi virrasta. Näin ollen edes psykologinen itsetutkiskelu ei onnistuisi. Vaikka äskeisen ajatuskokeen tilanne on melko äärimmäinen, se havainnollistaa säännönmukaisuuksien eli invarianssien suurta merkitystä tieteelle. Täydellisen satunnaisuuden vallitessa tieteen harjoittaminen ei vain yksinkertaisesti onnistu. Säännönmukaisuuksien ei kuitenkaan tarvitse olla ehdottomia lakeja. Esimerkiksi ihmistieteet eivät edellytä ehdotonta säännönmukaisuutta. Toistaiseksi vallitsevien ja sattumaa parempien säännöllisyyksien löytyminen riittää siis tieteelle varsin hyvin. Säännönmukaisuus on helposti liitettävissä luonnon ilmiöihin ja niiden tutkimiseen, mutta muissa tieteissä ei ole selvää, miten säännönmukaisuus liittyy tutkittaviin asioihin. Esimerkiksi historiatiede tutkii menneisyyden tapahtumia, jotka yleensä ovat ainutkertaisia. Siinä ei pyritä laatimaan laboratorio-olosuhteissa kokeellisesti toistettavia ennusteita, kuten vaikkapa fyysikot ja kemistit monesti tekevät. Vaikka historioitsijat eivät tavallisesti yritä löytää uusia säännönmukaisuuksia tai lakeja, myös historiallinen tutkimus perustuu ainakin jossain määrin säännönmukaisuuksien varaan. Tämä on osoitettavissa melko helposti. Menneisyyden tapahtumat jättävät eräänlaisia jälkiä. Näitä jälkiä käytetään historiallisessa tutkimuksessa todistusaineistona, jonka perusteella päätellään esimerkiksi, mitä on tapahtunut, milloin ja miten. Jos menneisyydestä jääneet jäljet olisivat täysin satunnaisia, niiden perusteella ei voisi päätellä mitään tapahtuneesta. Oletetaan esimerkiksi, että tarkastelemme jotain vanhaa asiakirjaa. Päättelemme, että se on kirjoitettu sulkakynällä. Mihin tämä päätelmä perustuu? Se voi perustua muun muassa kynän jättämiin kirjoitusjälkiin. Sellaisia sulkakynästä tavallisesti jää. Lisäksi voimme pyrkiä määrittämään asiakirjan iän käytetyn paperin ja siihen kirjoitetun tekstin perusteella. Jotta kirjoitus olisi ymmärrettävää, on jälleen oletettava kielen toimivan säännönmukaisesti. Mikäli paperin iän selvittämiseen käytetään joitain fysikaalisia tai kemiallisia keinoja, on lähdettävä liikkeelle siitä, että nämä lainalaisuudet pätevät. Jos historioitsija ei lähde liikkeelle maailman säännöllisyyksistä, hän voisi periaatteessa keksiä päästään minkä selityksen tahansa sille, että asiakirja on sellainen kuin se on. Hän voisi sanoa, että se aineellistui tyhjästä tai että avaruusoliot laativat sen. Tällaisia selityksiä ei kuitenkaan pidetä uskottavina juuri siitä syystä, ettei tiedossamme ole ainuttakaan asiakirjaa, joka olisi ilmestynyt olemattomasta, tai olisi maan ulkopuolisten älykkäiden olentojen tekemä. Tieteellisen tutkimuksen vaiheet. Siitä, miten tieteellinen tutkimus etenee, ei ole yhtä yleisesti hyväksyttyä näkemystä. Usein kuitenkin nostetaan esille seuraavat vaiheet. 1. Tutkimuskysymysten muotoileminen. 2. Aiempaan tutkimukseen ja kirjallisuuteen tutustuminen. 3. Tutkimusmenetelmien valitseminen. 4. Hypoteesien muotoileminen. 5. Havainto- tai todistusaineiston kerääminen. 6. Aineiston analysointi ja johtopäätösten tekeminen. 7. Tutkimustulosten raportointi. Tämä tieteellisen tutkimuksen kuvaus on hyvin karkea, eikä todellinen tieteen harjoittaminen aina vastaa sitä. Vaiheita voi olla enemmän tai vähemmän, ja niiden järjestys saattaa olla toinen. Silti listatuille 7 kohdalle löytyy hyviä perusteluita, ja lähtökohtaisesti niiden seuraaminen toimii järkevänä peukalosääntönä tieteellisessä tutkimusprosessissa. Tutkimuskysymys on nimensä mukaisesti se kysymys, johon tutkimus pyrkii vastaamaan. Tutkimuskysymyksiä voivat olla esimerkiksi seuraavat. Miksi Rooman valtakunta romahti? Mitkä ravintoaineet altistavat syövälle? Tai mitä televisiosarjoja lukiolaiset seuraavat? Yleensä alustavien tutkimuskysymysten muotoileminen edellyttää aiemman tutkimuksen tuntemista vähintään pinnallisella tasolla. Esimerkiksi jotta voidaan kysyä, miksi Rooman imperiumi tuhoutui, on jo tiedettävä, että Rooman valtakunta on ollut olemassa ja että se on tuhoutunut. Listan toinen vaihe saattaa siis jo jossain määrin edeltää ensimmäistä. Kun täsmälliset tutkimuskysymykset ovat löytyneet, on kuitenkin järjestelmällisesti selvitettävä, mitä juuri tästä aiheesta on kirjoitettu ja millaisia perusteita eri näkemyksille on esitetty. On esimerkiksi mahdollista, että joku toinen on jo onnistuneesti vastannut esitettyyn kysymykseen. Joka tapauksessa aiempi tutkimus kertoo, mitä aiheesta tiedetään tällä hetkellä. Tutkimuskysymys määrittää ainakin osittain, mitä tutkimusmenetelmiä eli metodeja on hyvä käyttää aineiston keräämisessä. Jos halutaan selvittää, mitä televisiosarjoja tietyn lukion opiskelijat seuraavat, voidaan esimerkiksi haastatella heitä tai pyytää heitä itse pitämään kirjaa television katsomisestaan. Sen sijaan tähän kysymykseen vastaamista on turha aloittaa laboratorioon astumalla tai tekemällä tähtitieteellisiä havaintoja kaukoputken avulla. Tutkimuskysymysten tulisi olla mahdollisimman selkeästi rajattuja, eivätkä ne saa olla liian laajoja suhteessa tutkijan kykyihin ja hänen käytössään oleviin toimintaedellytyksiin. Lukiolainen ei esimerkiksi luultavasti pysty vastaamaan tutkimuskysymyksiin, jotka edellyttävät hiukkaskiihdyttimen käyttöä, monivuotista koulutusta tai satapäistä tutkimusryhmää. Tutkimuskysymysten pitää olla selkeitä ja yksiselitteisiä myös siksi, että niihin voi ylipäätään vastata. Hypoteesi on mahdollinen vastaus tutkimuskysymykseen. Toisinaan hypoteesin kehittäminen edellyttää alustavaa aineiston keräämistä. Syynä tähän voi esimerkiksi olla se, ettei aiempi tutkimus suoranaisesti käsittele esitettyä tutkimuskysymystä. Tämän vuoksi yksinomaan edeltäneen tutkimuksen perusteella ei vielä pysty esittämään uskottavaa vastausvaihtoehtoa. Vaikka hypoteesi olisikin muodostettu kerätyn aineiston, eli alustavan tutkimuksen perusteella, pitäisi sen lisäksi aina mahdollisuuksien mukaan koetella hypoteesia uudella todistus- tai havaintoaineistolla. Tämä saattaa tuntua turhalta. Miksi aineisto pitäisi kerätä 2 kertaan? Kerran hypoteesin muodostamiseksi ja toisen kerran sen koettelemiseksi. Näin toimitaan virheiden pois kitkemiseksi ja sen varmistamiseksi, että tulokset ovat myös muiden toistettavissa. Historiallisissa tieteissä usein ei ole mahdollista kerätä lisäaineistoa erillistä hypoteesien koettelua varten. Joistain tapahtumista on saattanut jäädä jäljelle vain 1 tai 2 asiakirjaa, eikä ole olemassa mitään muuta aiheen kannalta oleellista aineistoa. Tällöin tutkimuksen on nojauduttava vain niihin. Havaintoaineistoa voidaan kerätä monella eri tavalla riippuen tieteestä. Eri tieteissä käytetään muun muassa seuraavia tapoja. Toistettavat laboratoriokokeet, arkistomateriaalien tutkiminen, erilaiset haastattelut, arkeologiset kaivaukset, ihmisten ja ihmisryhmien havainnointi sekä lähdekirjallisuuden analysointi. Kun havaintoaineisto on kerätty, se käsitellään, jonka jälkeen arvioidaan, miten hyvin se puhuu hypoteesin puolesta tai sitä vastaan. Joissain tilanteissa tutkimuksen perusteella ei pysty selkeästi sanomaan, antaako havaintoaineisto tukea hypoteesille vai ei. Tällaisessa tapauksessa on pohdittava käytettyjä tutkimusmenetelmiä ja järjestettävä seuraavan tutkimuksen haastattelut tai koejärjestelyt toisella tavalla. Viimeisenä kohtana on tutkimustulosten esittäminen muille. Tässä yhteydessä on myös kerrottava, miten tutkimus on tehty. Tutkimuksen vaiheiden sisältö on selostettava lyhyesti lopullisessa raportissa tai julkaisussa. Tämän vuoksi tutkijan on pidettävä huolellisesti kirjaa toiminnastaan tutkimuksen edetessä. Raportissa on myös mainittava tutkimuksen mahdolliset virhelähteet. Esimerkiksi haastattelussa on mahdollista, että koehenkilö ei halua rehellisesti kertoa lempitelevisiosarjastaan, koska pitää sitä nolostuttavana. Raportin lopussa voi myös antaa ehdotuksia siitä, miten muiden tieteentekijöiden kannattaisi viedä tutkimusta eteenpäin. Sherlock Holmes ja päättely ainoaan selitykseen. Monissa Sir Arthur Conan Doylen kirjoittamissa tarinoissa salapoliisi Sherlock Holmes sanoo tohtori Watsonille kannattavansa seuraavaa periaatetta. Kun mahdoton on poissuljettu, on jäljelle jäävän oltava totta. Olipa se sitten miten epätodennäköistä tahansa. Holmesin järkeilyä kutsutaan päättelyksi ainoaan selitykseen, ja sitä todella harjoitetaan tieteellisessä tutkimuksessa. Samaa päättelyä voi soveltaa myös arkielämässä tai esimerkiksi oikeudenkäyntien yhteydessä. Oletetaan, että jokin rikos on tapahtunut ja poliisi on löytänyt 3 mahdollista syyllistä. Heillä kaikilla on motiivi ja mahdollisuus rikoksen suorittamiseen. Lisäksi kaikki muu saatavilla oleva näyttö sopii heihin kaikkiin. Mikäli pystytään osoittamaan, että 2 heistä ei suorittanut tekoa, on luonnollista olettaa 3. olevan syyllinen. Kun kaikki oleelliset vaihtoehdot tiedetään, voidaan yksi kerrallaan sulkea pois väärät, jonka jälkeen vain oikea vaihtoehto jää jäljelle. Päättely ainoaan selitykseen on loogisesti täysin pätevää, mutta sekään ei ole aivan ongelmatonta. Onnistunut päättely, olipa se sitten millaista hyvänsä, vaatii, että liikkeelle on lähdetty oikeista oletuksista. Päättely ainoaan selitykseen edellyttää, että tiedämme riittävällä varmuudella kaikki varteen otettavat vaihtoehdot. Joskus tieteessä ja arkielämässä emme tule edes ajatelleeksi oikeaa vaihtoehtoa, vaan kaikki keksimämme ehdotukset ovat vääriä. Tarjolla on siis vain huono erä mahdollisia vaihtoehtoja. Esimerkkimme tilanteessa poliisit ovat voineet vahingossa jättää huomioimatta jonkun 4. henkilön, jolla oli yhtä lailla motiivi ja mahdollisuus rikoksen suorittamiseen. Tilannetta, jossa vaihtoehdot on alun perin rajattu väärin, kutsutaan vääräksi vastakkainasetteluksi. Sen välttämiseksi tieteessä pyritään varmuuden vuoksi sulkemaan pois kaikki keksityt vaihtoehdot. Myös siinä tilanteessa, kun yhtä lukuun ottamatta kaikki muut ehdotukset on poissuljettu. Näin varmistetaan, ettei jo vaihtoehtoja valitessa tehty virhettä. Tiede on erehtyväistä. Empiirinen tiede ei lähde liikkeelle siitä, että se olisi saavuttanut ikuisia varmoja totuuksia. Tiede on fallibilistista, eli erehtyväistä. Juuri tässä piilee yksi syy tieteen suureen menestykseen. Vallitsevia tieteellisiä näkemyksiä, hypoteeseja ja teorioita yritetään väsymättömästi tutkia, koetella ja kritisoida lisää. Tämä mahdollistaa aiempien virheiden korjaamisen, tai ainakin niiden hylkäämisen, ja tieteen edistymisen sitä kautta. Empiirinen tutkimus saattaa kärsiä, jos tieteen tekijöillä on ehdottomia opinkappaleita, joita he eivät suostu kyseenalaistamaan. Mikäli tutkija lähtökohtaisesti uskoo jonkin asian väistämättä pitävän paikkansa, hän tuskin kokee suurta tarvetta sen tarkistamiseen. Lisäksi tällainen tutkija ei varmaankaan suhtautuisi kovin vakavasti tutkimukseen, joka kyseenalaistaisi hänen varmana pitämänsä uskomukset. Fallibilismi on kuitenkin ensisijaisesti vain tieteen ihanne, eivätkä yksittäiset tutkijat aina noudata sitä. Monesti tieteentekijä saattaa ihastua omaan lempiteoriaansa ja pitää siitä kiinni itsepintaisesti. Tällaisissa tilanteissa tiedeyhteisö kuitenkin tavallisesti osoittaa teorian ongelmat. Sen vuoksi yksittäisen tutkijan järkkymätön tapa puolustaa jotain teoriaa ei yleensä periydy muille tutkijoille. Fallibilismin hyväksyminen ei johda siihen, että kaikki tieteen piirissä esitetyt näkemykset olisivat yhtä hyviä. Tieteellisiä hypoteeseja pidetään vain eräänlaisina varteenotettavina arvauksina. Joskus näille arvauksille on annettu varsin kevyet ja löyhät perustelut. Teorialla tarkoitetaan tieteen piirissä vakiintunutta käsitystä, jonka puolesta on vahvaa näyttöä. Erityisesti luonnontieteelliset teoriat on vahvistettu toistuvasti erilaisten kokeiden tai havaintojen kautta. Sen lisäksi, että teorioita tukevat vahvat todisteet, ne poikkeavat hypoteeseista myös muilla tavoin. Teoriat ovat yleensä hypoteeseja monimutkaisempia. Ne muodostuvat useista todeksi havaituista hypoteeseista. Kun tavallisessa kielenkäytössä puhutaan teoriasta, sillä voidaan tarkoittaa hypoteesia tai mitä tahansa periaatteellista mahdollisuutta. Joku voi esimerkiksi sanoa, en tiedä pitääkö se paikkansa, se on vain minun teoriani asiasta. Tai, kyllä minun pitäisi ainakin teoriassa päästä käymään teillä torstaina. Tieteessäkin voidaan käyttää sanaa teoria tällaisessa arkikielelle tyypillisessä mielessä. Yleensä teorialla kuitenkin viitataan vakiintuneisiin tieteellisiin näkemyksiin, kuten suhteellisuusteoriaan tai evoluutioteoriaan, jotka käytännössä on hyväksytty tieteellisiksi totuuksiksi. Kuitenkin fallibilismin mukaan myös ne teoriat, joiden puolesta meillä on tällä hetkellä kaikkein parhaimmat todisteet, voivat osoittautua myöhemmin vääriksi. Tiede ei välttämättä kerro lopullista totuutta –